Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн баштадык. Аты-жөнүм Али Токтапкунов, модераторлук кызматындамын. Азыр сунушташчу темаларыбыз булар. Кыргызстан 600 жаңы мектепке муктаж. Ошол эле маалда билим берүү түзүмү кыйраганы калды. Тез арада көңүл буруңуз деп билим жагын изилдеген адистер президентке кайрылышты. Ушул эле үмүттүү улайбыз. Ардактуу мугалим Бакен Ибраимов менен дагы агартуу чөйрөсүндөгү абалды сүйлөшөбүз.
Академиктерибиз, окумуштууларыбыз тиякта отуруп алып өздөрүнчө кыйын. Мектепте иштеп тажрыйба топтогон укмуш көйгөйлөргө калган өмүр бою ушу көйгөй менен келаткан мугалимдер бар. Ушуну үшүнтүсөк болот эле, муну мындай кылсак натыйжа берет эле дегенчи, алар өздөрүнчө бышып күйүп жүрүшөт жер жерлерде.
Курбан Азия апта ичинде түрмөгө бар. Кол коңшулардагы актуалдуу баяндардын тизмеги. Анан этегинде Кыргызстанга келип, керемет табиятты келиштире тарткан голландиялык фотограф Альберт Дросс менен тааныштырып, биз байкабаган эмнени көргөнүн, эмне көңүлүнө тийип, эмне жакканын андан угабыз. Ага чейин жаңылыктарга орун берели. Бүгүн өмөттө Улан Алымкулу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Тегеран саммити Идлибте кырдаалды жөнгөрдүн жолун издөө убадасы менен аяктады. Иран, Түркия, Орусия президенттери Хасан Роухани, Режеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин Тегеранда 7 сентябрдагы жолугуштан кийин кабыл алган биргелешкен билдирүүдө бул үч мамлекет Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалды жөнгөрдүн жолдорун издөөнү макулдашканы көргөзүлгөн, бирок мунун чоо жайы айтылган жок. Түркия президенти өз тарабынан саммиттеги сөзүндө Иран менен Орусияга Идлибке чабуулдун арты кыргынга айланышы мүмкүндүгүн кайрадан эскерт.
Her ne kadar gerekçeyle olur, her ne gerekçeyle olursa olsun.
İdlib'ke kanday çabul bol bolsun bul kıyrogo, kırınga jana çoğun gumanitardık tragediyaga alıp gelet degen Erdoğan öz sözündü. Orusya prezidenti Putin men İran prezidenti Hasan Rohani bolso, Siriya hükümeti ölkönün toluk aymağından içinde İdlib'te elögö uktuu degen turumdu karmanıştı.
Оставшиеся группировки экстремистов.
Экстремисттердин калган топтору Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасында жыйналган. Террористтер ок ачууну токтотуу режимин бузууга аракеттен жатышат деген Путин саммитте ал Роухани жана Эрдоган Идлибтеги кырдаалды баскыч-баскыч менен стабилдештирүүнү талкуулаганын, бул өкмөттүн диалогко даяр оппоненттер менен тынчтык макулдашууларындагы кантышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт, алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте ошондой эле Ал Кайдага байланышы бар Джабхат аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы дагы маалымдалууда. Улуттар уюму дагы буга чейин Идлибке чабуул катастрофалык кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн, 800 миңдей кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын, АКШ, Британия, Франция болсо эгер ал жерде химиялык курал колдонулса жооп чара көрүлөрүн эскертишкен. Украина чыгышындагы жикчилер жаңы лидерин тандашты. Өзүн өзү жарылган Донецк элдик республикасынын элдик кеңешинин төрагасы Денис Пушилин эми Орусия колдогон жикчилер көзөмөлдөгөн бул аймактын башчынын милдетин аткаруучу болуп тандалды. А бул тууралуу орус медиасы кече кабарлады. Донецк аймагындагы жикчилердин мурдагы лидери Александр Захарченко быйыл 31 августта ал кафеде отурган кезде болгон жарылуудан каза тапкан. Анын киши колдуу болуш үчүн жоопкерчиликти расмий Москва менен Киев бири бирине жүктөгөн. Донецк жикчилердин элдик кеңеши ошондой эле 7 сентябрдагы чечими менен алар Донецк элдик республикасы деп атаган аймактын жаңы лидерин шайлоону 11 ноябрга белгилешти. Алардын бул кадамы Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал жөнгөрүү боюнча Минск келишимин жоолоруна каршы келчидей. Анда жикчилер көзөмөлдөгөн аймактагы шайлоолор маселеси үч тараптуу байланыш тобунда Украина, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ошондой эле жикчилер ортосунда макулдашуусу керектиги көргөзүлгөн болчу. Украина чыгышында 2014 жылдын жазынан берки куралдуу жаңжалдан азыркыга дээри 10 000 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда 400 мечит каттоо сыйок иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кечээ дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди.
Туура эмес жерге курулуп калган жер маселелери талаш, талапка жооп бербейт. Иш кылып ошол документтери бизден каттоодон өтө электен саны 400 болду. Өткөн жылы, быйылкы жылы эле бардыгы бирип 200 мечит катоон өткөрдүк. Демек ошол 400 дагы биз жакынкы аралыкта баарын өткөрөбүз. Эгер алар документтери мыйзамдан өтпөсө анда алар ишмердүүлүгүн токтотуш керек.
Деген Эргешев азыр мечиттердин ишмердүүлүгү сандан сапатка өтүшү зарыл деген талап коюлуп жаткандыгын кошумчалап, аларды каттоо иши 2020 жылы толук бүткөрүлөт деп ишендирди. Дин комиссиясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда учурда 2647 мечит, 107 медресе бар, имамдардын саны 2800 тегерегинде. Орус өкмөтү курулушта иштеген мигранттардын санын чектей турган болду. А бул тууралуу 7 сентябрда Орусиянын социалдык маселелер боюнча вице-премьер министри Татьяна Голикова жарыялады. Анын айтымында орус өкмөтү курулушта иштеген чет өлкөлүктөрдүн санын 2019 жылдан тарта чектөөнү көздөйдү. Мигранттардын саны курулуш компанияларында иштеген жумушчулардын 80%дан ашпашы керек. Чектөө Москва, Хабаровск жана Амур облустардан башка аймактарда кабыл алынат. Голикова мыйзам долбоору учурда тийиштүү мекемелер менен макулдашылып жаткандыгын, жумушчулардын бирикмелери аны колдогондугун дагы билдирди. Росстат мекемесинин маалыматына караганда Орусияда курулуш тармагында 6,3 миллиондой адам иштейт. Алардын басымдуу бөлүгүн чет мамлекеттеринин ичинде Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Кыргызстанда бүгүн 3-үнчү көчмөндөр оюну расмий жыйынтыкталат. Кече финалдык мелдеште кыргыз көкбөрүчүлөрү Өзбекстандын командасын 32-9 эсебинде жеңип, баш байгени алды. А бул арада 11 сентябрда Кошмо Штаттарында дүйнөлүк ат оюндары башталганы турат. Түндүк Каролина штатынын Трион шаарында өтүүчү жарышка күлүктөр учак менен жеткириле баштады.
Биз Emirates Boeing 777 учагын колдонобуз. Түз айтканда, ал отургучтар алынып салынган түтүк сыяктуу. Анткананы ичине жүктөйбүз, алдыңкы тарабында аткоочулар отурушат. Алар учуп бараткан күлүктөрдүн жем чөп суусун берип ыңгайлуулугун карап отурушат. Орточо температура 14-17 градус болот.
А деди Бельгиядан бир учагын 68 аргамакты салган Emirates Sky Cargo компаниясынын өкүлү, аталган компания жалпысынан АКШ каттары ташуу үчүн 34 рейс аткармакчы. Оюндарда 70 өлкөдөн кеминде 500 элдей аргамак жарыштарга катышуусу керек. Бул дүйнөлүк ат оюндары ар 4 жылда бир жерден өткөрүлүп келет. Кыргызстандан Чавандес Жаныбек Дүйшөбай бул оюндарга катышмак, бирок ал виза ала албай АКШга барбай калгандыгын Азаттыкка өзү билдирди. Жаныбек Дүйшөбай Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндарындагы жарышка катышып 3-үнчү орун делегенин дагы айта кетели.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында турат жана башка баяндарыбыз дагы ушул сайтыбызда. Эшикке чыгарыңыздын алдында эми аба ырайын дагы айта кетейин. Бүгүн айрым жерлерде секундуна 4-9 метрге чейин жеткен шамал соккону гана болбосо, жаан чачын жок деп жазышты синоптиктер. Чүйдө 28 градуска чейин жетет абанын табы, Таласта 27 ашпайт. Ал эми Ош, Баткен, Жалал-Абадта ысыгыраак 31 градуска чейин чаап барат. Көчмөндөрдү тосуп жаткан Көл кылаасында 27 градуска чети жылуу болот. Нарында дагы ошондой 22-27 тегереги. Ордо калаа Бишкекте 26-28 градус болот дешти синоптиктер. Улантабыз, баяндарды чекесинен баштайлы. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мектептердин көйгөйлөрүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырды. Уюм билим берүү системасы кыйроонун абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Кайрылууда мектеп мугалимдеринин макамы, алардын социалдык абалын жогорулатуу, окуучулардын мектепке батпай калгандыгы, билим сапатынын төмөндөө себептери тууралуу сунуштар айтылды. Муну өкмөт дагы моюнга алып жатат, 600 жаңы мектеп курулуш керек дешет, башка дагы маселе аз эмес дейт Санжар Иралиевдин баяны.
Айрамдык демалыштарга байланыштуу Кыргызстандагы мектептерде быйылкы окуу жылы 4 сентябрда башталды. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан улам айрым мугалимдер Ысык Көлгө уюштуруу иштерине жөнөтүлгөн. Андыктан окуу 10 сентябрдан кийин бир калыпка түшчүдөй.
Окуучулардын саны нормадан 2 эсе көп.
Бишкектеги кээ бир мектептерде 1-класстардын ар бирине быйыл 40 ашуун балдар кабыл алынды. Жакшы окуткан мектепти тандаган ата-энелер балдардын бир партада тыгылып отуруп билим алуусуна да кайыл. Бала бакчалардагы орун жетишсиздигинен улам бир кроватта кысылып уктаганга көнүп калган жеткинчектерге мектептеги бул көрүнүш жаңылык деле эместей. Баласын Бишкектеги номер 13-чү мектепке берген Нистан Бишеева окуучуларды бөлүштүрүүдө эрежелер сакталбай жатканын айтып, мунун айынан наристем жакшы окубай калат деп кабатыр.
Биринчи парта досканын түйүндө акыркы партасы стенкага такалып отурушат. Шаардагы баардык мектептердин деңгээли бирдей болсо, ошо ата-энелер жашаган жердеги райондордогу эле мектептерине балдарын бермек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда соңку жылдары биринчи класска кирген окуучулардын саны 150 миңдин тегерегинде болууда. Анын 10 миңи Бишкекте, 8 миңден ашууну Ош шаарында. Ал эми 11-чи класты аяктап жаткан окуучулар андан 2 эсе аз. Себеби алар мектеп босогосун аттаган жылдары азыркыдай бала көп болгон эмес. Баш калаадагы номер 85-чи мектептин социалдык педагогу 38 жылдан бери балдарды окутуп келаткан Шарипа Койлубаева окуучулардын көптүгү билим сапатына тез таасир этерин жашырбайт.
Ошо 45 мүнөттө ошо балдарды сурап деле жетише албайт. Ким канчалык деңгээлде артта калып атат, түшүндүрүп берүүгө деле мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал үчүн баарына үлгүрөт да аз болсок.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова баш калаада жыл сайын окуучулардын саны 10 миңге көбөйүп жатканын, андыктан жаңы мектептерге муктаждык олуттуу маселеге айланганын билдирди.
2015 жылдын жай айын алсак, сентябрга чейин 127 миң болгон, 2016 жылы 137 миң болгон, 17 жылдын 147 миң бала окуганда, азыркы күндө 155 миңден ашык бала келет деп күтүп атабыз. 97 мектептин проекттик кубаттуулугу 76,5 миң балага негизделген да, бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны 2 эсе көп.
Мектеп жетишсиздиги бир гана Бишкекте эмес, өлкө аймагындагы чоң көйгөй. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келатат. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керектигин билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Ушул жылдын 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объектиси бизге эксплуатацияга берилет да. Биздин анализ боюнча 600 жакын мектеп курулуш керек да. Анда биз толук жана демографиялык өсүштү эске алуу менен бизде жанагындай проблема чечилет да негизинен.
Китепке муктаждык жана мугалимдин көйгөйү.
Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүүдө. Анын 120 миң сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Окуу куралдарынын тартыштыгы да билим берүүдөгү негизги маселелердин бири. Надира Жусупбекова өлкө мектептери 73% китеп менен камсыздалганын айтты. Жетпеген китептерди ата-энелер балдарына сатып беришет. Соода жайларында айрыкча кенже класстардын китептерине суроо талап күч. Кыргызстанда мектептер кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим берет. Жарымынан көбү жалаң кыргызча окутат. Үч мектеп тажик тилинде, калганы орусча, өзбекче жана аралаш билим бергендер.
Кыргыз тилиндеги окуу китептерибиз пайызы көбүрөөк, ал 83%га чейин жетип атат да. Орус тилдүүлөрүбүз 73-72%га чейин жетип атат. Ал эми өзбек тилдүү жакшы пайызы көтөрүлдү, 67%ге чейин жетип атат. Ал эми тажик тилдүүнү азыркы үчүн бир аз төмөнүрөөк.
Деген министрдин орун басары Кыргызстанда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр мурдагы жылдарга салыштырмалуу дурус экенин айтып, кайгыра турган жагдай жоктугуна ишендирүүдө. Бул пикирин быйыл бардык мектептерди интернет менен камсыздап, мугалимдер электрондук китептер, онлайн маалыматтар аркылуу билим сапатты өстүрүүгө аракет көрүп жатышканы менен бекемдейт. Бирок интернеттин сапаты, онлайн маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча маселени чечүү жагы азырынча көйгөй болуп жатканын мугалимдер белгилешет. Ал тапта Кыргызстанда балдардын сапаттуу билим алуу укуктарын коргоо, мектептеги коопсуздук жана билим сапаты, диний окуу жайларды реформалоого багытталган долбоорлордун үстүндө иштеген Булан институту бийликке кайрылып, мектептерге көңүл бурууга президент өзү киришиши керектигин суранды. Уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова.
Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү 2 жолу айлыкты жогорулаттык деген турмуш жүзүндө андай болгон жок. Себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар оор абалда. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери эң аз маяна алган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет. Эксперттер каржылык жана социалдык колдоо болмоюнча билимдин сапатын жогорулатуу да мүмкүн эместигин белгилешет. Бул көйгөйлөрдөн улам мугалимдер ишин таштап миграцияга кетүүгө мажбур.
Миграциянын мектептерге таасири.
Кыргызстандагы ички жана тышкы миграция деле мектептердеги билимдин сапатына терс таасир тийгизүүдө. Көртүрөлүктүн айынан башка мамлекеттерге иштегени кеткен ата-энелердин балдарынын билим алуусуна жетишерлик көңүл бурулбай келатканы өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар козгогон маселелердин орчундуусу. Ички миграциянын абалы да зээндик ээтет. Мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова Элеттен шаарга баса берген үй бүлөлөрдүн каттоосу жоктугунан улам балдары мектепте түрткүнчөк болгон учурлар арбын экенин белгилейт.
Негизги бая пропискасы жоктуктан бир мектепке барса экинчи мектепке түртүндүү болуп ушунчалык бир сентябрь бүтүп октябрга чейин бул өтө көйгөйлүү маселе уланат да.
Эксперттер ата-энелерди тиричилик, акча табуу менен гана убара болуп, балдарынын билим алуусуна жетиштүү көңүл бурбайт деп да күнөөлөшөт. Бул орчундуу көйгөй деп саналганы менен миграциянын агымында айылдан шаарга келген балдардын так саны тууралуу статистикалык маалыматтар жок. Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандын мектептериндеги билим берүүнүн көйгөйлөрүн талдаган баянды угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Акыркы жылдары айрыкча шаарлардагы мектептерде биринчи класска баланы сынак аркылуу гана кабыл алган учурлар көбөйдү. Бешинчи класстан соң окуучуларды категорияга бөлүп окутуу да адатка айланды. Математикага жөндөмдүү балдар математикалык, социалдык экономикалык класстарга, тилге кызыккандар гуманитардык жана башка багыттагы класстарга бөлүнүшөт. Талантын көрсөтө албаган окуучулар жөнөкөй класстарда калат. Бул эреже баланын шыгына жараша билим алуусуна өбөлгө деп колдогондор бар. Ошол эле учурда окуучулар арасында социалдык теңсиздикти күчөтөт деп сындагандар да жок эмес. Педагог Шарипа Койлубаева бул адатка караманча каршы.
Эмне үчүн тандап алышыбыз керек? Жакшы окуганы бар, орто окуганы бар, жетиштигени бар. Алардын себептерин билиш керек. Ден соолугунан өксүп атабы, же болбосо үй шартынан өксүп атабы, кабыл алуусу жай болуп атабы. Асыр деген мигрант деген коюп кетти. Бирөөнүн үйүндө жүрөт, туугандардын үйүндө. Анын адыле кусалык деген өзүнчө оору да. Ушул ата энесин сагынат, ошонун алып калган милдетин алган туугандары ошонун бөксөсүн толтура алабы деген дагы суроолор түзүлөт да.
Орус класстарга умтулуу күчөдү.
Соңку жылдары Кыргызстанда балдарын орусча мектептерге же орусча класстарга берүүгө ыктагандар сезилерлик даражада көбөйдү. Коомчулукта орус класстарда билим сапаты жогору, орусча окуса көбүрөөк нерсе билет деген түшүнүк калыптанганы байкалат. Андан тышкары жарандар Орусияга агылган миграция жакын арада басаңдарына ынанышпайт. Балам чоңоюп мигрант болуп калса, тилден кыйналбасын дегендер бар. Тегин арынды азыр Бишкекте жашап иштеп жүргөн Муса Султан Акунов быйыл баласын мектептин орус классына берди.
Ошо дем орус тилин билсе көбүрөөк дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат, мындай жумуш таап кетүүсүнө жакшы болот деген тилек менен ошо балабыз жакшы билим алсын, жеткиликтүү билим алсын деп ошо биз дагы орус тилдүү мектепти тандадык.
Бишкектин дагы бир тургуну Марат Мырсабеков тескерисинче баласын орусча мектептен кыргызча класска которду. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мурдатан калыптанып калды же азыр көпчүлүк элде ушундай бир түшүнүк жүрүп калды. Мисалы, орус тилин жакшы билсе, демек ошол билимдүү деп элестетип калды да. Эгер да андай болсо, анда бизде лицейлер бар да, атын атабай коёюн. Лицейлер бар. Аларда мисалы орус тили чет тилдер дей эле кирет да. Бирок ал жерден олимпиадалык көрсөткүчтөрү жакшы да, сөзсүз түрдө орус тили эмес, англис тилдерди алып чыгышат. Ал тилден маселе эмес да.
2010 жылы Оштогу коогалаңдан соң өзбек тилинде билим берген мектептердин көбү орусча окутууга өткөн. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тест тирлөөсүнөн да өзбек тили алынып салынган. Бирок бул көрүнүш маселени ого бетер курчуткандай. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөновдун айтымында калада орусча окуткан мугалимдер жетишпей калды.
Азыр эми кайра ошол балдар 5-нчи классты бүтүп калды дагы орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт. Ошон үчүн ушул көйгөй айланып жатат да.
Мугалим жетишпей атса, анда орус класстарды ачуунун эмне кажети бар? Кыргыз класстарды көбөйтсө болбойт беле? Бул суроонун жообу жогоруда айтылгандай ата-энелердин каалоосуна гана барып такалууда. Кыргызстандагы мектептерде азыр 79 миңдей мугалим эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, алыскы райондордо информатика, физика, химия сабагын окуткан мугалимдер жетишпейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмүн аяктаган бүтүрүүчүлөр убактылуу алыскы аймактарга жөнөтүлөт. Байкаганыңыздай, мектепте билим берүү системасы көйгөйгө толо. Азырынча аны чечүүнүн олуттуу кадамдары байкала элек. Балким президентке жолдонгон кайрылуу маселеге тереңирээк көңүл бурууга түрткү берер. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ушул эле үмүт менен улайлы 40 жылдан ашуун мугалим болуп иштеген токтогулдук ардагер Аксакалдар кеңешинин төрагасы Бакен Ибраимов элеттеги Аксакалдар кеңешинин солгун иши жана мектептеги маселелер тууралуу кабарчыбыз Саур Абдумомуновко айтып берди. Чогуу тыңдайлы.
Бакен мырза, ушул сиз менен ушул билим берүүнөн баштасак, бүгүнкү күндөгү көптөгөн маселелер жолтоо болуп келет. Биз мына ал билим тармагында ошол эле чоң шаарларда жана райондун борборлорундагы мектеп жетишсиздиги, мугалимдердин айлык акысы аздыгы боюнча сиз үчүн ушул билим берүү тармагындагы ушул айрыкча ушул аймактарда элетте эң бир приоритеттүү маселе катары кайсыл маселени көрөт элеңиз?
Биринчи кезекте мен мугалимдердин айлыгын чыгарам. Себеби ар бир адам жакшы жашагысы келет. А жакшы жашоо айлыкка байланыштуу, тапкан маянага байланыштуу. Айлыгы жакшы болсо, мектепти жакшы бүткөн, чыгаан, таланттуу балдардын баары мугалимдик кесипке окуйт. Жакшы жашоо деген бирөөгө көз каранды болбой, бирөөдөн кем болбой, өзүңдүн катарыңда жашап жаткандардын катарынан кем калбай жашаш керек. Материалдык жактан көз каранды болбой, эс алам десең эс алып, дарыланам десең дарыланып, даярданам дагы өзүмдүн ички духовный байлыгымды өстүрөм десең ага аракет кылып, анан үй бүлөлүк көйгөй чечилиш керек. Эгерде үй бүлөлүк көйгөй чечилбей турса, адам биринчи кезекте ошол маселени чечүүгө аракет кылат, иши экинчи катарда калып калат. А иши экинчи катарда калган адамдын иши жакшы болбойт. Айтайын дегеним, эмне үчүн азыр мугалимдердин сапаты начар болуп атат? Себеби дегенде жакшы окуган таланттуу балдардын көпчүлүгү башка престижный деген окуу жайларына кетип калып атат. Вот ошол жакта жүрүп атат алар. Ал эми мугалимдикке окугандар таланттуулары чанда айласы кетип аргасыздан гана мугалимдикке окуган. Муну мен жон терим менен сезгем. Себеби вот мен 33 жыл директор болуп иштедим. Ошонун ичинде көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү мугалим болуп бүтүрүп барып иштегенден кийин алардын деңгээлин көрдүк. Заочный бүткөн, очный бүткөн, вот алардын методикасы, акыбалы канча, алардын баарын кайрадан биз үйрөтүп отурдук. Өзүбүздүн метод бирикмелерибиз бар. Ошолорду окуйм, сабакты минтип бер, муну мындай кылып берсең болот, текшерүү иштерди мунундай кылып алсаң болот, ата-энелер менен мунундай байланыш иштерин жүргүзсөң болот, муну мынтип окуучуларды өзүңө тартсаң болот, ата-энеси минтип тарткын, жекече мунундай иштерди алып баргын деп биз канча иштерди жаңы бүтүп барган мугалимдерге үйрөттүк.
Канча жыл иштедиңиз сизде стаж?
Өзү жалпы педагогикалык стажым 40 жыл. Ошонун 33 жылы директор болуп иштедим.
Азыр чет мамлекетке барып келген башка өлкөлөрдүн кейстерин жакшы жакындан таанышкан адамдар, жаштар, адистер келип айтып атышат да. Мисалы мурда биздики эскириптир билим берүү системабыз депчи, же болбосо программаларыбыз депчи. Жаттатма эмес экен, мисалы кээ бир батыш өлкөлөрүндө, мисалы баланы ой жүгүртүүгө, өзүнүн пикирин билдирүүгө. Сиз кандай пикирдесиз?
Мен айткым келет, мектептин программасын жанагы окумуштуулар мектепте иштеген мугалимдер менен биргелешип түп тамырынан өзгөртүп чыгыш керек. Мен муну бул жөнүндө деле айтып жүргөм, бирок эч кандай жакшы иштиктүү жылыштар болгон жок. Биздин кээ бир академиктер тетиги жакта отуруп эле илимди жаза берет, ал мектепке канчалык деңгээлде пайдасын тийгизет аны ойлонушпайт. Менимче
кээде мен төртүнчү класстын окуучуларынын программасын балдарымдыкын окуп калсам бир аз татаалдашы берилгендей да, жөнөкөйлөштүрбөй.
Ооба, эми мындай да, бул жерде талаш тартыш маселеси абдан көп. Мына экөөбүздөн башка дагы, чындыгында мына менден башка дагы тармакта көп иштеген, көп ой толгогон кыйын адамдар көп. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып коеюн, ошо кыйын адамдар биригип алып туруп биргелешип бир жакшы программаны иштеп чыкпай атышат да, баардыгы тең өз өзүнчө кыйын. Мына ушул жаман жери ушул болуп атат. Академиктерибиз, окумуштууларыбыз тиякта отуруп алып өздөрүнчө кыйын, мектепте иштеп тажрыйба топтогон укмуш көйгөйлөргө калган, өмүр бою ушу көйгөй менен келаткан мугалимдер бар. Ушуну үшүнчүсөк болот эле, муну мындай кылсак натыйжа берет элек дегенчи, алар өздөрүнчө бышып күйүп жүрүшөт жер жерлерде. Мына ошолор биригип ошондой бир пикирге келген киши жок.
Аны ким кетириш керек деп?
Ошону биздин министрлик ошонуш керек эле. Ошону биздин педагогика академиясы бар. Биздин педагогика академиясы менен министрдин ичи келишпейт. Ошол академияны министрлик жойгонго аракет кылып жүргөндө же уккам. Ушу кантип болсун? Алар биргелешип иштеш керек да.
Консолидация жок.
Күч бирдикте деген. Баардыгы тең биригиш керек. Ошолор илим посттору дагы, тиги билим берүү министрлиги дагы, башка управленияалар болобу, эмнелер болот, ошолор биригип кеңешип муну мындай кылалы, муну маселени минтип чечпесек болбойт го деш керек да. Ошентип баштары бирикпей эле өздөрүнчө эле кыйын болуп атпайбы? Мына кыйынбыз кыйынбыз деп жүрүп эчтекени кыйрата албай бүт система, билим берүү системасы кыйрап атат. Мен дагы бир нерсени айткым келет. Мына Америкада мындай экен, тиякта тигиндей экен, анан муну өтүп жетишип атыптыр деп эле биз ошону кеп кыла беребиз. Биздин өзүбүздүн жолу болуш керек да. Кыргыз кыргыз болуп жашап келдикпи ушул убакытка чейин? Эмне үчүн биз Американы туурайбыз, биз тиги англичандарды туурайбыз, орустарды туурайбыз? Биздин өзүбүздүн жолубуз бар, өзүбүздүн менталитет салт санаабыз бар. Ошону сакташыбыз керек, ошону кармашыбыз керек. Мына ушундай жол менен барабыз деп туруп эле чечкиндү чечим кабыл алса барабыз.
Бүгүнкү күндө учурда сиз ардыгерлер кеңешинин төрагасы экенсиз. Медиаторлук деген бир долбоорлор ишке ашып атат, аны өкмөт дагы колдоп биргеликте иш алып барып атат. Бул ошол ардыгерлер кеңешинин мүчөлөрүнүн арасынан тандап атышат. Бул жана кыргызча которулуп данакерлик деп да айтып атат. Анан бизге кайрылган угармандардын арасынан ушул жөнөкөй эле маселелерди президентке айтыш керек, президент чечиш керек деп баягындай ардыгерлер кеңешинин өзүнүн бир миссиясы болгон да ошол түзүлгөндөчү. Кошуна менен кошуна урушуп кеткенде аны жараштыруу же усудан бир пикирге келтирүү же маселесин чечип берүүдөчү. Бүгүнкү күндө ошол ардыгерлер кеңешинин миссиясын аткара албай атабы?
Республика боюнча ардыгерлер кеңешинин иши мындай солгун жүрүп атат да менин байкашыма караганда. Мүмкүн айрым райондордо, айрым бир жерлерде жакшы болушу ыктымал. Бирок жалпы алып караганда ардагерлер менен кеңешип, алар менен ой бөлүшүп, сиздер кандай кылып муну ишке ашырып келдиңиздер эле, муну кандай кылсак болот деген жетекчилер жок. Мени туура кабыл алыңыздар, мени жаман көрбөңүздөр. Формалдуу түзүп коюп эле анан бир анда санда бир форум болгондо, чогулуш болгондо эле анан ардагерлер кеңешинин дежурный кызмат аткарып калган учурлар көп болуп атат. Андай болбош керек. Эгерде ардагерлер кеңеши жакшы эффекти берет турган болсо биргелешип иштеш керек. Жетекчилер жанагындай бир актуалдуу маселе болуп калганда кеңешке чакырыш керек. Аксакал, мунундай маселе болуп атат, мен ушуну ушундай кылып чечким келип атат, мунуга мунундай кадам таштагым келип атат, сиздин көз карашыңыз кандай, сиздер эмне дейсиздер, мен ушундай кылсам туура багыт алган боломбу же туура эмес багыт алган боломбу деп сураса жакшы болбойбу? Ошону жазабайт да. Мисалы мына азыр өзүңүз айткандай тетиги жакты туурап бир жаңы мугалимдерди алып келет экен, анан эски мугалимдерди бошотуп атыптыр деген сөздөрдү угуп атам да. Канчасы жалган, канчасы чыгын азырынча мен билбейм, но бирок ушуну министр жазады да мисалы. А министр ким менен кеңешти экен, кимден кеңеш алды экен, кимдер ушундай кеңеш берди экен, мен кызыктырат да. Ошо кеңешти берген кишинин дагы жоопкерчилиги болуш керек. Мына мен бергем ушул кеңешти, ушундай болсо мунундай натыйжа берерине мен ишенем 100% деген киши болуш керек. анан жөн эле кеңеш берип коюп, анан сен кеңеш бердин билесе кайра жо-жо-жо-жок мен билбейм, уккан эмесмин деп качкандар да болот. Андай болбош керек да. Биз ар бир адам жоопкерчиликти сезишибиз керек. Вот. Мейли ошо ардагерлер кеңешинин мүчөсү болобузбу, төрагасы болобузбу же жөнөкөй эле адам болобузбу, бизден жетекчилер же бир тиешелүү адамдар бир нерсени сураганда туура билгенибизди айтып, оюбузду айтып, ортого салып, талкуулап ушундай болушубуз керек да. Кайдыгер карашыбыз керек эмес. Азыр кайдыгер адамдар көбөйүп кетпедиби? Чындыгында мына мен айтып коюшум керек. Ардагерлерге, аксакалдарга нааразы болуп жүргөн жаштар толтура. Аксакалдар ардагерлер эмне кылып коюптур? Мына биздин аксакалдар минтип жүрөт, антип жүрөт. Мындай болсо болбойт беле дегендер чекесинен чыгат да. Чыгалып айтамбы? Туурабы? Анда бизге нааразы болгон, биздин жүрүм турумубузга нааразы болгон, биздин кылган ишибизге нааразы болгон жаштар бар. Ошон үчүн биз адегенде өзүбүз базыгыбызды тоңдошубуз керек. Сүйлөгөн сөзүбүздү, жүргөн жүрүшүбүздү тоңдошубуз керек. Эл болгондон кийин жамандык болот, жакшылык болот. Ошо жамандыкта, жакшылыкта жакшынакай кылып салтты сактап жүрүшүбүз керек. Анан кийин бизди көрүп, мына аксакалыбыз минтип атат, кокуй, бизде мындай бололу деп, анан көрүп туруп эле калган адамдар өздөрү оңолот, оңолгонго аракет кылат. Деп ойлоно баштайт. Жакшы нерселерди жасаганга аракет кыла баштайт. Ошого биз таасир эте албай атпайбы аксакалдар? Мына ошо жерибизде кемчилдик бар. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Азыркы аксакалдардын баардыгыбыз тең эле сонун болуп кеткен жокпуз. Аксакалдар аксакалдык деңгээлин кармай албай коюп аткандар көп. Сакалды коебуз. Анан кийин тигүү кылабыз, анан эле кылган ишибиз башка. Анан ошол аксакалдын авторитети неме болобу? Намыс болобу? Болбойт да. Уят болуп атабыз жаштардын арасында, өзүбүздөн кийинкилердин арасында. Биз сүйлөгөн сөзүбүз менен, жүргөн жүрүшүбүз менен, сөйлөтүбүз менен башкаларга үлгү, өрнөк болуп турушубуз керек да. Анан эле мамлекеттик жетекчилердин кемчилдигин айтканда кыйынбыз, армандарды айтканда кыйынбыз. Анан өзүбүзгө келгенде эле боло берет, боло берет дегендей мамиледе болуп калабыз. Бул жакшы эмес да. Мен ушундай түшүнөм да. Бирөө келатканда тетиги кандай адам деп сураганда, бул адам деп көрсөтсө жакшы. Эгерде ал адам эмес, ой кокуй аны менен мамиле кылба, кокуй деп карса, кандай адамды адам эмес дейт? Ал адамдын адамдык сапаты жок болсо, кара мүртөс болсо, бирөөгө жакшылык санабаса, алсам жутсам деп эле турса, берейин дегенди билбесе, айланама мен да жакшылык кылышым керек, колго ош кылайын дебесе, кандай адам болот аны? Биз биринчи кезекте мына ошондой адамдарды чыгарышыбыз керек да, өстүрүп.
Рахмат сизге. Биздин студиябызда Токтогул районунун бел алды айылынын ардагерлер кеңешинин төрагасы жана ардактуу эс алуудагы мугалим Бакен Ибраимов болду. Бакен мырза, атайын келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Бул 40 жылдан ашуун өмүрүн мектепке арнаган Бакен Ибраимов болду. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектешти.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Негизи билим тармагындагы көйгөйлөр коңшуларда дагы аз эмес албетте. Ал азыр сиз уга турган Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө камтылган. Андан башка дагы урунттуу окуяларга байланыштуу баяндарды Мирлан Кадыров тизмектейт.
Казахстанда химиялык бычуу жазасы жүзөгө ашканы турат. Учурда бул жазаны колдонууга бир арыз түшкөндүгү кабарланды.
Бул буйрук соттун чечими менен гана ишке ашат, бюджеттен каражат каралган.
Тажикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон 8 тонна айылымда эстелик велосипед орнотулду.
Эстеликти ачуу менен биз Дангарадагы кол салуунун курмандыктарына урмат көрсөтөбүз.
Казахстандын мектептеринде жоолук маселеси кайрадан көтөрүлдү. Түркістан облысынын Фирдауси айылындагы орто мектепке жолук салынып келген окуучулар сабакка киргизилген жок.
Биз баарыбыз аны колдойбуз, президентибизге үлкен рахметибизди айтабыз. Бирок бул биздин орамалыбыз ишенбейбиз.
Тажикстандын имамдары Лениндин эстелигин калыбына келтиришти. Алдыда ушул макалаларды Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүндө кенен айтып беребиз. Микрофондо Милан Кадыров, толкундуу отурбаңыз.
مرکزی آسیا هفته ای چیده؟
آسیای مرکزی در یک هفته
ارتا آزیا ابتا آیاسنده
مرکز آزیا برهیبته ده
Казахстанда химиялык бычуу жазасы жүзөгө ашкан турат. Учурда бул жазаны колдонууга бир арыз түшкөндүгү кабарланды. Сот педофилияга айыпталган кишини биринчи жолу мына ушундай жол менен жазалоого уруксат берди. Казахстан химиялык бычууну жыл башында мыйзамдаштырып, 2000 инъекцияга жете турган акчаны бюджеттен бөлгөн. Толугураак кийинки макалада. Педофилияга айыпталгандарды химиялык кастрациядан өткөрүү үчүн соттун жана соттук психиатриялык экспертизанын корутундусу керек. Экспертиза бачабастыкка айыпталгандарды чындап даарылоо керек десе, сот ага инъекция салууга өкүм кабыл алат. Анын таасири гормондорду алсыратып, сексуалдык активдүүлүктү кескин төмөндөтөт.
С 1 января текущего года вступил в силу приказ.
Ушул жылдын 1 январынан баштап саламаттыкты сактоо министрлигинин бачабаздарга химиялык бычуу жолун колдонуу жөнүндөгү буйругу күчүнө кирген. Бул буйрук соттун чечими менен гана ишке ашат, бюджеттен каражат каралган. Учурда соттун өкүмүнүн негизинде химиялык бычуу боюнча бир арыз түштү.
Одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда.
Дейт Казахстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Лезат Актаева. Бирок министрдин орун басары инъекция кайсыл жерде сайларын тактаган жок. Мурдараак Актау облусунда жүрөрү кабарланган. Өкмөт алдын ала даярданып 2000 инъекцияга жете тургудай акчаны бюджеттен бөлдү. Бирок айрым адистер бачабаздык жазасынын бул түрү натыйжасыз дешет. Ал эми Аман Саулук фондунун жетекчиси дарыгер Бакыт Түменова. Мындай кишилер психикалык жактан жабыркагандар деп эсептейт.
На мой взгляд, может быть не
100%. Менимче химиялык бычуу педофилия менен күрөшүүдө 100% натыйжа бербейт. Экинчиден, ар бир 6 ай сайын бул процедураны кайра кайталап туруу керек. Бирок бизге окшоп коррупцияга малынган өлкөдө бул иш толугу менен туура ишке ашат деп ким кепилдик бере алат?
То есть страна у нас с проблемами, с коррупцией.
Казахстандын ички иштер министрлиги жыл башынан бери өспүрүмдөргө сексуалдык ыдык көрсөткөн 364 кылмыш иши катталгандыгын билдирет. Бул күнүнө кеминде бирден өспүрүм жыныстык зомбулукка кабылат дегенди түшүндүрөт. Ошентсе да көрсөткүч былтыркыга караганда 31% аз. Кыргызстанда да педофилдерди химиялык кастрациялоо маселеси баймой көтөрүлүп келет. 2013 жылы Жогорку Кеңеш иштеп чыккан мыйзам долбоорун президент четке каккан. Андан бери балдарга жыныстык зомбулук көрсөтүү көрүнүштөрү азайган жок. Ал тууралуу талкууда басаң да элек. Кыргыз мыйзамына ылайык педофилияга айыпталгандар 20 жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилет. Химиялык бычуу жазасы башка бир катар өлкөлөрдө киргизилген. Мисалы Германия, Британия, Дания жана Швецияда соттолгондордун ыктыяры менен инъекция сайылат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Прага. Тажикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон 8 тон айылында эстелик велосипед орнотулду. Иш-чара Дангара дүйшөмбү унаа жолунда каза болгон туристтердин элесине арналып, тажикстандыктар сиздер менен аттуу веломарафон менен коштолду. 29 июлда Дангара районунда велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобуна кол салуу болгон. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон. Дагы 3 чет өлкөлүк жарат алган. Карманбек Кулуев кененирээк айтып берет.
Эстелик 2 сентябрда ондогон чет элдик велотуристтердин катышуусунда ачылды.
Алар каза болгон туристтердин элесине арналган веломарафонго келишкен. Марафон Дүйшөмбү шаарынан башталып, туристтерге кол салуу болгон аймакка чейинки жолдо уюштурулду. Узактыгы 80 чакырым болгон жолдо биринчи келген Мухаммед Саид Шаропов буларды айтты.
Тажикстанга саякаттап келген чет электерге кол салуу окуясы үрөйдү учурдум. Алардын өлүмү башка туристтерди чоочутту. Бирок коопсуздук чараларын күчөтүү зарыл, анткени биздин өлкөгө келген башка туристтерди да коркутуп алышыбыз керек.
Марафон учурунда Дүйшөмбүдөн Дангарага чейинки аймакты жол коопсуздук кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Эстеликтин ачылыш аземинде тартип сакчылары коопсуздук чараларын күчөтүлгөн тартипте уюштурду. Тажикстан өкмөтүнүн жаштар жана туризм комитетинин башчысынын орун басары Хабибулло Амирбекзода эстелик терактта каза болгон туристтердин элесине арналганын билдирди.
Эстеликти ачуу менен биз Дангарадагы кол салуунун курмандыктарына урмат көрсөтөбүз. Тажиктер меймандос калк болгонун жана боло берээрин Тажикстан туристтери жана саякатчылар үчүн коопсуз өлкө бойдон калаарын айткыбыз келет.
Эстеликтин ачылышына арналган марафонго чет элдик ондогон туристтер катышты. Ал эми АКШнын Тажикстандагы элчилигинин кызматкерлери каза болгон туристтердин урматына атайын эски велосипед тээп келишкен. Марафондун катышуучулары эстеликтин алдына гүл коюшуп, анын жанына каза болгон америкалык Джей Остин, Лорен Гейган, Рене Вокке жана швейцариялык Хамиль Маркустун сүрөттөрүн коюшту. Туристтерге кол салган кыянат иш 29 июлда Дүйшөмбүдөн Кара Уна жолунда болгон. Кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүздөн жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунаадан чыгып, бычак жана башка курал менен кол салышкан. Окуядан Нидерланд менен Швейцариядан бирден, ошондой эле АКШнын эки жараны мерт болгон. Көзөмөл органдары тараткан билдирүүсүндө Хусейн Абдусамадов деген киши террорчу топтун лидери болгону жана ал кармалганы жазылган. Калган төртө 29 июлдан 30 июлга караган түнү жүргүзүлгөн атайын операция учурунда жок кылынган. Алардын ысымдары Асамеддин Ажидов, Зафар Сафаров жана Нурек шаарынан келген эки бир тууган Аследдин менен Жафар Юсуповдор. Бул окуядан кийин Американын мамлекеттик департаменти Тажикстанды туристтер үчүн коопсуз өлкө рейтингинен бир баскычка төмөндөттү. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Прага студиясынан Мирлан Кадыров алып барчытам. Программабызды Казакстандын мектептериндеги кайра көтөрүлгөн жоолук маселеси тууралуу макала менен улантабыз. Түркістан облусунун Фирдауси айылындагы орто мектепте жоолук салынып келген окуучулар сабакка киргизилген жок. Мындан улам айылдагы 30 чакта тене 3 күн бою мектептин алдында нааразычылыгын билдирип турушту. Өткөн жылы Казакстандын билим берүү министрлиги бирдиктүү формадан баш тарткан 4 окуучуну кийинки класска көчүрбөй тургандыгы кабарланган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Мектептин алдына чогулган 30 чакты ата эне жоолукчан кыздарынын мектепке киргизилбегенине нааразы болуп жатат. Аларды полиция кызматкерлери көзөмөлгө алууда. Ал эми кандай күн болсо да жоолугумду чечпейм деген кыздардын бири буларды айтты.
Биз баарыбыз аны кулдаймыз, президентибизге үлкен рахметибизди айтабыз. Бирок бул биздин орамалыбызды чечпейбиз. Экимиз орамалыбызга байланган кой.
Фирдаус айылындагы хижап кийген кыздардын маселеси былтыр да көтөрүлгөн. Чимкенттен 300 чакырымдай ыраакта жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт жана мектеп да тажик тилинде. Фирдауси айылынын тургуну Жанар Сафарова окуучулар жоолукту улуттук каада салттан улам салынат деп айтышат.
Ауылда эч кандай казактар жок, орустар жок, баары тажик да, кичинтай аул мына жер. Кичинтай аул, эч кандай аралаш куралат эмес, баары бир тур форма деди, биз иштеп бердик баарыбыз. Форма. Урумал ак деди. Ал кадымдан бери ушундай да бизди. Кадымдан бери ак урумалды киеди мына жерде. Бизди немиз ушундай, заңгымыз.
Казакстандын билим берүү министри Эрлан Сагадиев мыйзам боюнча окуучулар мектепке жоолук менен киргизилбестигин билдирди. Муну мекеме мыйзам баарына бирдей деген талап менен түшүндүрдү. Ал эми Фирдауси айылындагы мектептеги абалды изилдөө үчүн атайын комиссия жөнөтүлдү.
Арнайы комиссия жиберип, акимчиликке бирлесип, анын ичинде жергиликтүү органдар бар, арнайы органдар бар, баарыбыз бир комиссияны куруп, сол маселе менен
жергиликтүү бийлик бул айылда окуу жылынын башталышында мектепке жоолукчан келүүнү көздөгөн 203 кыздын 169 кайра жоолугун чечүүгө макул болгонун 6 сентябрда кабарлаган. Ал эми жоолугун чечүүдөн баш тарткан 13 окуучунун ата-энеси 5 минималдык эсептөө көрсөткүчтүн эсебинде айыпка жыгылды. Бир минималдык эсептөө көрсөткүчү Казакстанда 2405 теңгеге барабар. Казакстанда мектепке жоолук салынып келген окуучуларды сабакка киргизбеген көрүнүш былтырдан бери курс талкууланып келатат. 2016 жылы Билим берүү министрлиги мектепке кайсы бир деңгээл үгүттөгөн кийим кийип келүүгө тыюу салган буйрук чыгарган. Андан бери казакстандык ондогон ата-энелер жоолук салынган үчүн балдарыбызды мектепке киргизбей жатат деп сотко доо арыз менен кайрылышкан. Бирок соттор ата-энелердин дооматтарын карап, ишти Билим берүү министрлиги менен мектептин пайдасына чечип койгон. Жоолукка байланышкан ушундай эле маселе Казакстандын Актөбө облусунда да болгон. Мектептин талабына баш бербеген 4 окуучуну мектептин жетекчилиги кийинки класстарга көчпөй тургандыгын билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Программа улантабыз. Тажикстандын түштүгүндөгү имамдар элинин эстелигин калыбына келтиришти. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө динди зыяндуу деп тыюу салган коммунисттердин жол башчысынын эстелиги тажикстандык дин кызматкерлердин демилгеси менен оңдоп түзөлүп, кайра борбордук аянтка кайтарылды. Кийинки макалада кененирээк айтып беребиз. Таджикстандын Шахритус районунун администрациясынын башчысы Мехренизо Ражапсода имамдар бул ишти өз ыктыяры менен жасагандыгын билдирди. Анын айтымында мечит кызматкерлери эстеликти калыбына келтирүү үчүн өздөрүнчө каражат топтошкон.
Демилгени имам хатиптер өздөрү көтөрүштү. Алар эстеликти тазалап, айланасын жашылдандыруу үчүн бак отургузушту. Эстеликтин жанындагы фонтандарда иштей баштады.
Демилгени көтөргөн имамдардын бири Айкел өткөн жумада райондогу мечиттерге элден түшкөн садагалардын эсебинен оңдолду дейт. Бирок эстеликти калыбына келтирүүгө канча каражат кеткенин так айтылган жок. Ошол эле убакта ал ар бир мечитке жума сайын жергиликтүүлөр 1000 саманидей садака берерин айтты. Бирок учурунда динди зыяндуу деп тыюу салган советтик көсөмдүн эстелигинин дин кызматкерлери тарабынан оңдоо демилгеси эмнеден улам болгону азырынча белгисиз бойдон калууда. Хатлон облусундагы эң бийик эстелик катары саналган Лелиндин айкели бул жерге 1980 жылы коюлган. Бирок ал 2016 жылы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен алынган. Анда бийлик эстелик советтер союзунан калган тарых катары сакталып келгенин, бирок райондук администрация жана Тажикстандын маданият министрлиги макулдугу менен жакын кайылга коюуларын айткан болчу. Кийинчерээк айкел реставрацияланып, жакынкы Апшарон айылына орнотулары кабарланган. Союз тарагандан кийин Тажикстандын аймагында Лелиндин эстеликтери азайган. Анын ордуна тажик баатырлары менен акындардын айкелдери коюлган. Тиги эле постсоветтик өлкөлөрдө Лелиндин эстелигинен тазалануу иштери 1991 жылы эле башталган. Коммунисттер болсо муну вандализм деп аттап, убагында бир катар нааразычылык акцияларын да уюштурган. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Орусиядан кийинки эле Лелиндин эстелиги эң көп сакталган Украина 2016 жылы декоммунизация тууралуу мыйзамдын алкагында 25 район жана 987 аймактагы 50 000 ашык көчөнүн атын алмаштырып, Лениндин 1320 эстелигин бузтурган. Коммунисттердин жол башчысы саналган Владимир Лелиндин эстелиги Бишкек шаарында да борбордук аянттан 2003 жылы башка жакка жылдырылып, анын ордуна эркиндик айкели коюлган. Кийинчерээк ал эстеликте элдин сынына кабылып, 2010 жылы Манастын эстелигине алмаштырылган. Милан Кадыров, Азаттык, Прага. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Сиз бул жана башка макала баяндарды биздин азаттык чекит орг деген интернет сайтыбыздан дагы окуп таанышсаңыз болот. Берүүнү мен Прага студиясынан Мирлан Кадыров даярдадым. Саламатта калыңыз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар. Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төрөп койсонан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бий кыялы.
Эми кайрадан Кыргызстан жөнүндө. Голландиялык фотограф Альберт Дросс жакында эле Кыргызстанга келип, тартып кеткен сүрөттөрү социалдык тармактарда абдан популярдуу болуп, бир катар агенттиктерге дагы жарыяланды. Ал сүрөттөрдө Кыргызстандын ажайып кооз табияты чагылдырылган. Альберт Кыргызстанга болгон саякаты таасирлери тууралуу Азаттыкка айтып берди албетте. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Альберт мырза, 3 апта мурда сиз Кыргызстандан кайтып келип, өлкөбүздүн жаратылышын, жай адамдардын жашоо турмушун баяндаган керемет сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Анан алгачкы суроо, Кыргызстанга кандайча саякаттап калдыңыз? Биринчи жолу бардыңыз да, э?
Yeah, it was actually my first visit.
Ооба, бул менин биринчи сапарым болду. Мен буга чейин өзүм кызыккан мамлекеттердин тизмесин түзүп, аларды кыдыргым келчү. Кыргызстан тууралуу интернеттеги маалыматтарды окуп, сүрөттөрүн көргөм. Кыргызстанга барганымдын дагы бир себеби менин сүйлөшкөн кызым кыргыз.
Анан Кыргызстандын кайсы аймактарына бардыңыз?
So obviously I flew in Bishkek and there I explored.
Алгач башкалага Бишкекке учуп бардым. Бир нече күн ал жакта болдум. Аларчага бардым. Андан кийин өлкөнүн түндүгүнө сапар алдык. Чайек айылына барып, ал жактан Соң көлгө жол алдык. Ысык көлгө бардык. Кара колду кыдырдым. Көлдүн түштүк тарабын иликтедим.
Ошол эле Facebook-тагы жазганыңызга жана ошол тарткан сүрөттөрүңүзгө караганда, Кыргызстандын тоолору сизге абдан катуу таасир калтыргандай да, анан башка жөнөкөй адамдар, алардын жашоосу боюнча сизде кандай пикир калды?
I didn't really know the Kyrgyz people, of course, except my girlfriend.
Чынында мен өзүмдүн сүйлөшкөн кызымдан башка кыргыздарды мурда билбейт элем. Кызым да көп жылдан бери Нидерландда тургандыктан европалашып калган. Жалпысынан айтканда, кыргыз эли мага жакты. Мен барган жерлерде жергиликтүүлөр абдан ачык экенин байкадым. Алар мени менен сүйлөшкүсү келишти. Англисчелери начар болгонуна карабастан аракет кылып жатышты. Мен да билген кыргыз сөздөрүмдү колдонгонго колумдан келишинче тырыштым. Мага өзгөчө жайлоодо отурукташкан чавандар жакты. Алар ушундай керемет табияттын курчоосунда жашашат экен. Мага абдан жакшы мамиле жасашты. Ошондуктан бир нерсеге кыжаалат болдум же өзүмдү кооптуу сездим деп айта албайм. Кыргыздар абдан жакшы халык экен.
Альберт, сиз Кыргызстандын табиятын, ошол жаратылышын кол тиелек деп сүрөттөптүрсүз, анан баарынан таңкалтырган эмне болду?
I was really surprised that everywhere I basically went in the country just
Мен тоолорду ушунчалык кооз деп элестеткен эмесмин. Кай жака барбайын, баардык жерден көздүн жоосун алган табиятка суктанып бүт алган жокмун. Абдан таң калтырганы бир өлкөнүн ичинен ушунча көп ар түрдүү пейзаждарды кездештире алганым. Бир нече саат жол жүрсөң эле ак кар баскан бийик аскаларга жетип калат экенсиң. Башка жагына барсаң, АКШнын Юта штатындагы каньондорго окшош кызыктуу кызыл каньондорду көрөсүң.
Like for example the Utah province on the USA.
Саякат маалында кандайдыр бир кызыктуу окуялар же болбосо жагдайлар башыңыздан өттү, айтып бере аласызбы?
Wow, adventures. Okay, so I did a lot of course.
Мен тоолорго көп чыктым. Башында бир аз кыйын болду. Анткени менин мекеним деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Мен көп саякаттаганым менен эң бийик дегенде 3000 метр бийиктикке чыгып көрүптүрмүн. Бир жолу жергиликтүүлөрдү ээрчип тоого чыктым. 5 саат эле тоого көтөрүлгөнгө кетти. Бир убакта кара булуттар каптап, жамгыр төкчүдөй болуп калды. Жарым саатта ылдый түшүш мүмкүн эмес эле. Ошентип жаанга калдык. Ылдый түшкөндө бизди ошол жерге жакын жашагандар үйүнө киргизип, алгач арак беришти. Абдан күчтүү экен. Ошентип тамак ичип, жаандын токтошун күтүп турдук. Анан Кыргызстандын жолдору мени бир аз түйшүккө салды. Google картада жол көрсөтүлүп турганы менен, көп учурда андай эмес болуп чыгып атты. Кээде Советтер Союзунун маалындагы машинеге түшүп калып аттым. 5-6 саат жол жүргөндө ичим ооруп кетет экен. Мунун өзү мен үчүн кызыктуу окуя болду. Бирок бир чети андан ырахат алдым.
Сиз Кыргызстанга келгиле деп чакырыкташтыбадыңызбы ошол постуңуздун аягында? Анан сүрөттөрдөн соң кызыгып кайрылгандар болуп жатабы?
Yeah, actually many people.
Ооба, досторумдун социалдык тармактарда мени ээрчигендердин арасында Кыргызстанга баргысы келгендердин саны өстү. Көп мамлекеттерден кооз сүрөттөрдү тартыш үчүн сен кандайдыр бир аракетти көрүшүң керек. Атайын бир жактарга барышың керек. Кыргызстанда жолдун боюна токтой калып эле кооз сүрөттөрдү тартып алсаң болот. Абдан кызык. Албетте, шарттар жетишпейт. Бирок ошол себептен мен адамдын буту асып, колу тийбеген деп сүрөттөдүм. Кыргызстандан көп деле турист көрө алган жокмун. Көбүнчө ал жакка тоого чыкканды жакшы көргөндөр, альпинисттер барышат экен. Кышында лыжа жана сноуборд сүйүүчүлөрүн арасында популярдуу экенин байкадым. Саякаттоо бир аз оор, бирок абдан кооз өлкө деп айтаар элем.
Альберт, өлкөнүн аталышындагы стан деген мүчөгө карабай, коопсуздук жаатында маселе жок болгонун айтыптырсыз. Чынында эле өлкөнүн аталышынан улам ушундай чочулоо бар беле жана эмнеден улам мындай стереотиптер пайда болуп жатат деген ойдосуз?
Definitely. Yeah, definitely. You can see it everywhere online where I'm posting and especially
Ооба, муну мен жазган посттун алдына жазылган комментарийлерден деле байкаса болот. Өзгөчө америкалыктарда ушундай кооптонуу күч. Маселен, Пакистан сыяктуу өлкөлөр менен салыштырмалуу, Кыргызстан абдан эле коопсуз өлкө. Пакистандын айрым аймактары абдан коркунучтуу эмеспи? Албетте, бардык жактар эмес. Бирок Кыргызстандын бардык жагы коопсуз деп айтаар элем. Стан деген мүчөсү бар өлкөлөрдүн көбүнөн дагы деле коркушат. Албетте, бул туура эмес калыптанып калган стереотип. Ошону менен бирге эле көптөр Кыргызстанга виза кереги жоктугун билишпейт. Мен көптөргө жазып атам. Мен көбүнө ал жака баруу абдан оңой деп жазып атам.
Ошентсе дагы мындай бир көңүлүңүзгө анчейин жакпай калган же сизге мындай анча жактырбаган нерселер болдубу?
The food is very nice. But I do have to say my stomach.
Тамактар абдан даамдуу экен. Бирок аларга көнүш үчүн да убакыт керек. Этти эрте менен түштө, кечинде деле жей беришет экен. Абдан көп эт. Мен этти жакшы көрөм, бирок мынчалык көп жеп көргөн эмесмин. Бир жумадан кийин ашказаным ооруй баштады. Бирок ал деле көпкө созулбады. Негизи жакпай калган эч нерсе деле болгон жок.
Сиз Кыргызстандан тарткан сүрөттөр ошол социалдык тармактарда кыргыз аудиториясынын арасында өзгөчө популярдуу болуп, мындай колдонуучулар көп бөлүшүп, абдан жайылып жатат. Сиздин ошол башка тилдеги аудитория арасында кандай, алар кандай кабыл алып жатышат?
They have been doing very well. Because of course I am always
Мен көп эле мамлекеттерди кыдырып, сүрөттөрүн жана барган өлкөлөрүм тууралуу макалаларды жазып келем. Бирок бул жолу Кыргызстан тууралуу жазган макалам, сүрөттөрүм абдан көп көрүлүп, социалдык тармактарда өзгөчө популярдуу болуп жатат. Балким эл бир эле жерлерди улам көрө берип чарчагандыр. Кыргызстан ушунчалык кооз экенин көптөрү билишпейт.
Альберт, өзүңүздүн фотограф болуп эмгектенгениңизге канча жыл болду?
I've been doing this now for around 6 years.
6 жыл болуп калды. Толук фотосүрөт менен алектене баштаганыма. Буга чейин дизайн, анимация жаатында телевиденияда иштечүмүн. Медиа технология багытында билим алгам.
Media technologies master degree.
Байкашымча сиз эл аралык журналдар, агенттиктер менен дагы көп иштешет окшойсуз.
I work with a lot of magazines. I also write articles for magazines.
Ооба, мен эл аралык жана Нидерланддагы бир катар журналдар менен иштешем. Ал жактарга сүрөттөрүм жарыяланат жана барган өлкөлөрүм тууралуу макала дагы жазып турам. Сүрөттөрүм National Geographic журналына көп жолу жарыяланган. Андан башка дагы саякат тууралуу басылмалар менен иштешем. Кыргызстанга жакын арада, балким кышында барам деп ойлоп атам. Дагы көп жолу барып, өлкөнүн башка аймактарын дагы көрүп, иликтеп келсем деген ниеттемин.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи.
ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Угарманым, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Мен Али Токтокунов модераторлук кызматта болдум. Бардык баяндарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Окусаңыз, уксаңыз, көрсөңүз болот дегеним. Текст, фото жана видео түрүндө жайгаштырганбыз. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.